Адамның дұрыс ойы, оның алтын сақасы. Алтын сақа.
Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алтын сақа бағдарламасында сіздермен бірге мен, Әзімбек Байлин. Жалпы біз кейде өзімізге көп нәрсені қалаймыз, жақсы болғанымызды да қалаймыз, бір жетістікке жеткенімізді. Бірақ айналамыздағы қоршаған ортамызды да біз кейде бір тәрбиелеу керек бізде ойлаймын. Оған не себеп? Мен үшін айтып жатырмын. Мен енді осы биыл өзіме үлкен бір мақсат қойдым. Арнайы бір кітаптардың тізімін шығардым. Осы кітаптарды оқу. Өткенде бір кітап сөресінен Нағыз жігіт деген бір кітапты оқып қалдым. Ол кітапта нағыз қазақтың жігіттері қандай болу керек? Ортада, достың арасында, туысқаның ортасында, әріптестің ортасында керемет жазылған. Мен өзім той басқарам, жаңағы үйленіп жатқан жігіттер бар, қыз алып жатқан күйеу балалар бар. Осы ұлдарға, жігіттерге өзім атымнан бір сыйлық жасайын деп шештім. Сол кітапты оқып, жаңағы жігіт өзінің бойындағы білмейтін қасиеттерді сол кітаптан алып, бір отбасын жақсылап ұстап, отбасына жақсы бір отағасы болып жатса, сол жігіттің бір жақсы болуына бір кішкентай азғантайда бір менің бір үлесім тез шығар деген ойдамын. Сондықтан да өзіңіз оқыған кітапты өзіңізде қалдырмай, ел мен жұртпен бөлісу керек деп ойлаймын.